Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları isə Əbu Bəkir Məscidinin imamı Hacı Qamət Süleyman və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana gəldi. Kürçay Sabirabad rayonunun Çığırqan kəndi ərazisində bəndi dağıtdı, daha iki kənd su altında qaldı. ATƏT-in Bakı ofisi seçki idarəçiliyi mövzusunda dəyirmi masa təşkil etdi. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov bəyan etdi ki, Kürçayın daşması nəticəsində Azərbaycanda 50 min hektardan çox sahə su altında qalıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mərkəzdə aksiya keçirmək istəyən Müsavat Partiyasına yenə Bibi Heybət meydanını təklif etdi. Müsavat Partiyası isə şəhərin ucqarına getməkdən imtina edərək bu aksiyanı təxirə saldı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin iclasında Azərbaycanda demokratik institutların durumu ilə bağlı hesabat dinləndi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kür və Araz çaylarının daşması nəticəsində baş vermiş təbii fəlakətlə əlaqədar hökumət komissiyasının yaradılması haqqında sərəncam imzaladı. Hacı Qablon Talış kəndi istiqamətində də Kürün yataq bəndi dağıldı. İslam Konferansı Təşkilatı Xocalı faciəsinin həm beynəlxalq, həm də milli səviyyədə insanlığa qarşı törədilmiş cinayət kimi tanınmasını çağıran qətnamə qəbul etdi. Avropa Parlamenti Ermənistanı işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxarmağa çağırdı. Müşfiq Abad məscidi bağlanacağı ilə bağlı xəbərdarlıq aldı.
Deməli, Azərbaycanda məscidlər ətrafında qalmaqallar belə deyək də bir türlü səngimir. Bu həftə bir qədər əvvəl də qeyd edildiyi kimi Müşfiq Abad məscidi ilə bağlı yeni bir problem meydana çıxdı. Yəni, bu məscidin rəhbərliyi məscidin bağlanacağı ilə bağlı xəbərdarlıq alıb və bilirsiniz ki, bu məscid dövlət qeydiyyatından keçməyib. Bir qədər əvvəl isə oxşar problem Fatimə-i Zəhra məscidi ətrafında baş verirdi və daha doğrusu bu məscidin bağlanması ilə bağlı məhkəmə qərarı var idi və Azərbaycandan kənarda bir sıra ölkələrdən mərci təqlidlərin bu məscidin bağlanması ətrafında Azərbaycana ciddi hədələr gəldi və bundan sonra belə deyək, bilmirik, indi deyə bilmərik ki, sırf bu hədələrlə bağlı oldu və yaxud nə ilə bağlı oldu. Hər halda bundan sonra prezidentin müdaxiləsindən sonra bu məscidin sökülməsi məsələsi dayandırıldı və məscid Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin balansına verildi. Və dediyimiz kimi indi isə Müşfiq Abad məscidi ətrafında yeni qalmaqal meydana çıxıb və cümə ibadəti zamanında məlum olub ki, məscidin imamı yəni həmin mərasimi aparmayıb və ilkin məlumatlara görə ona təzyiqlər olub, yəni bu məscidin bağlanması ilə bağlı söz-söhbətlər davam edir və mənim ilk sualım Qamət bəyədir, Hacı Qamətədir. Artıq sizin, yəni məsciddə, Əbu Bəkir məscidi də 2 ildir fəaliyyət göstərmir və məlum o partlayışdan sonra bu məsciddə fəaliyyətini dayandırıb və bizdə olan məlumata görə Əbu Bəkir məscidinə ibadətə daim gələn insanların bir çoxu ilə Müşfiq Abad məscidinə ibadətə gedirdi və indi görünür ki, o məsciddə bağlanma təhlükəsi qarşısındadır. Əvvəlcə sizə sualım belədir. Bax, Azərbaycanda bir-birinin ardınca sizcə nədən belə məscid qalmaqalları baş verir və necə hesab edirsiniz? Müşfiq Abad məscidini də Əbu Bəkir məscidinin taleyi gözləyirmi?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdə və salatu və salamu alə mənlə nəbiyyə bağdı. Amma bağd. Ən birinci təşəkkürümü bildirirəm ki, mən bu belişə çağırmışsınız. İkinci də, mən yəni ki, bunun səbəbi, görürsünüz, bəzi adamları bu namaz qılanların sayının çox olmağı narahat edir.
Sizcə nədən?
Bilmirəm, bilirsiniz. Mənə gəlir ki, hələ biz tam o kommunizm abu havasından qurtarmamışıq. Mənə gəlir. Çünki şeyximiz də bunu bir neçə dəfə demişdi artıq. Kommunizmə meyilli bəzi adamlar var.
Adamlar.
Dövlət adamları təbii ki.
Sadə adamlardan getirdə.
Sadə adamlardan xeyir əlbəttə. Çünki əslən mənasız hərəkətlər gedir. Məsələn, məscidlərin bağlanmağı. Məscidlərin bağlanmağı çünki heç bir faydası yoxdur. Dövlət üçün heç bir fayda yoxdur. Əksinə dövlətə əleyhinədir və həmçinin prezidentin özünün əleyhinədir. Ona görə hamımızı təəccübləndirir ki, bu hal-hazırdakı vəziyyət bütün müsəlmanları. Və təbii ki, xaricdə də hamı görür bunu, eşidir. Hamı təəccüblənir. ki, bu nə baş verir, sözlərdir, başa düşmürlər.
Bax, elə Əbu Bəkir məscidi ilə bağlı, sizin dəfələrlə dövlət başçısına da müraciətləriniz oldu. Bax, nədən bu müraciətlər müsbət nəticə vermədi? Hətta qəzetlər yazdı, ictimaiyyət arasında fikirlər dolaşır ki, Əbu Bəkir məscidi də sökülməlidir.
Bilirsiniz, bəli, dəfələrlə biz məktublar yazdıq, xahiş etdik və bildirdik mövqeyimizi. Lakin çox təəssüf ki, əlamin deyəcəm bir cavab gəlmədi bu barədə. Biz özümüz də başa düşməyik, çünki
istintaq da yekunlaşdı, məhkəmə
yekunlaşdı, bəli.
Həmin o partlayış,
quldurların da çoxsu tutulub, lakin başa düşmə olmur.
Qənət bəy, sizdən həm də onu soruşmaq istəyirəm. Əgər məscidlər bağlanırsa bu və ya digər səbəblərdən, bağlanmaq təhlükəsi ilə üzləşirlərsə və ibadət etmək istəyənlər varsa, onda onlar hara getməlidirlər və sizcə bunun ictimai siyasi fəsadları nə ola bilər? Əgər insanların ibadət eləməyə yerləri olmayacaqsa, hara üz tutacaqlar onda, küçələrə çıxmayacaqlar ki?
Mən bilirsiniz, hesab eləmirəm ki, Azərbaycanda təkcə din və dövlət problemi var. Azərbaycanda bütövlükdə vətəndaş və dövlət problemi var. Vətəndaşlar, dövlət hakimiyyətinin arasında problemi var.
Yəni hesab edirsiniz ki, təkcə vicdan azadlığı ilə bağlı problemlər yoxdur, siyasi azadlıqlarla?
Yalnız o deyil, yalnız o deyil. Baxın, Azərbaycanda azad, məsələn, biznes yoxdur, müstəqil şəkildə insanlar bizneslə məşğul ola bilməzlər. Azərbaycanda azad təşkilatlanma mühiti yoxdur, insanlar azad şəkildə özlərinə ictimai siyasi təşkilatlar qura bilməzlər. Eyni zamanda Azərbaycanda bu məsələdə çox bərbad şəkildədir və bizim dövlət məmurları, bizim hakimiyyət, siyasi hakimiyyət bu dinlə bağlı olan inanclı insanların məsələsinə də elə həmin sıradan bir məsələ kimi baxır. Başqa cür bunun heç bir yozumu yoxdur, çünki mən çox absurd bir, belə deyək, əsas kimi qəbul edirəm və yaxud heç bir əsası olmayan bəhanə kimi qiymətləndirirəm ki, məscidin qeydiyyatı yoxdur. Yaxşı, məscidin qeydiyyatı yoxdur, görün qeydiyyatı alındı. Burada nə var ki? Məscid tikilib insanlar orada yığışırlar, ibadət edirlər. Hətta normal dövlət hakimiyyəti olsa özünün məmurunu göndərər ki, o məscidin qeydiyyatı üçün hansı sənədlər lazımdır, kömək elə adamlar toplasınlar. Bu axı, belə deyək, burada heç bir inzibati iradə göstərməyin yeri yoxdur. Əgər dövlət hakimiyyətinin əsası sivil, humanist, bəşəri dəyərlərə söykənirsə, bu cür məsələləri qəlizləşdirməyə dəyməz. Axı, uşaq tutaq ki, doğulur, indi Azərbaycanda elə bu praktika var, bir çox başqa ölkələrdə də var, hər halda bu səviyyədə olan ölkələrdə. Sonra məktəbə gedən ərəfədə buna sənəd düzəltməyə başlayırlar. İndi həmin uşağı vurub öldürmürlər axı. Həmin uşağa sənəd verirlər ki, bu məktəbə getsin, hər halda sənədi olan insanların arasında yer tutsun. Məscid axı çox müqəddəs yerdir. Əgər bu ölkədə, bu cəmiyyətdə insanların Allaha üz tutduğu, Allaha tapındığı, Allaha ibadət etdikləri yerlə bu cür inzibati oyunlar qurulursa, deməli bu hökumət imansız hökumətdir də. Mən bunun başqa formulasını tapa bilmirəm, sadəcə olaraq ki, məscidlərin ətrafında bu boyda qalmaqal düzəldirlər, nəticədə hansısa İranlı bir müştəhid işə qarışır və yaxud tutaq ki, indi mənim bildiyimə görə Hacı Qamət və onun tərəfdarları sünni məzhəbinə məxsus olan adamlardır və o qaydada ibadət edirlər. Yaxşı, onda belə deyək də, Əbu Bəkir məscidinə görə və yaxud Müşrik Abaddakı məscidə görə də Bin Laden dursun Azərbaycan hökumətinə hədələyici bir bəyanat versin ki, əgər bu məscidləri bərpa eləməsəz, biz ölkümüz görəcəyik. Mənim üçün çox qəribə gəldi. Hansısa bir İranlı orada mərcəl təqlidimi və yaxud müştəhiddimi, mən bilmirəm o öz ölkəsində nə işlə məşğuldur, amma durur çox cəsarətlə Azərbaycan hökumətinə bəyanat verir ki, biz nəsə eləyə bilərik, ya, bu orada filan məsciddən işiniz olmasın.
Yəni fətva verə bilərlər müqamət üçün.
Başa düşürəm, yəni fətva verir və yaxud hansısa başqa əmər gedir. Axı birincisi, prosesləri bu şəkildə gətirib çıxartmaq lazım deyil ki, Azərbaycan dövləti üçün ayıbdır. İkincisi, prosesləri bu həddə gətirib çıxartmaq lazım deyil ki, Allahın qarşısında günahdır. Üçüncüsü, sadəcə öz vətəndaşlarımızdan ayıbdır.
Qənimət bəy, sizcə proseslər niyə bu vəziyyətə gətirilir? Deyək ki, ötən həftə Fatimə-i Zəhra məscidi ətrafında baş verən problem yoluna qoyuldu. Bax, indidən Müşfiqabad məscidi ilə növbəti problemin yaradılmağın nədi var? Bəlkə kimlərsə vəziyyəti gərginləşdirmək
altından xətt çəkərək deyirəm. Bu təkcə yalnız ona görə bağlı deyil ki, bizim siyasi hakimiyyəti imansız hakimiyyətdir. Yalnız ondan bağlı deyil. Orada bir tamah məqsədi var. Ola bizim məsələn Fatimə-i Zəhra məscidi və yaxud Əbu Bəkir məscidinin yeri kommersiya baxımından kimlərinsə diqqətini cəlb edib. Ola bilər bu cür hansısa intriqalar düzəlsinlər, o yerləri satın almaq üçün planlar qurulsun. Hər şey ola bilər. Mən başqa bizim hökumətin praktikasından çıxış eləyərək başqa ağlabatan məntiq tapmıram.
Qamət bəy, sualım sizədir. Bax, müəyyən sünni məzhəbinə mənsub deyək ki, insanlar Əbu Bəkir məscidi bağlandıqdan sonra Şuqabad qəsəbəsinə gedirlər də həmin məsciddə ibadət edirlər. Yaxşı, sizcə, bax, necə hesab edirsiniz? Məsələn, sizin tərəfdarlarınız, sizin məscidə ibadətə gələn insanlar, fikirləri nədir? Bundan sonra hara getmək istəyirlər, əgər Müşfiqabad qəsəbəsindəki məsciddə bağlansa?
Bilirsiniz, problem Müşfiqabad məscidi deyil. Belə məscidlər çoxdur Azərbaycanda. Məsələn, rayonda da bəzi məscidlər bağlıdır. Məsələn, hələ Xudatın özün götürək, Xudat rayonundan. Orada da bir məscid var idi mərkəzdə, lakin bağlanıb neçə ildir.
Yəni, jurnalist dairələrinin bilmədiyi də elə məscidlər var ki, onlar bağlanıb fəaliyyət göstərmir.
Çox az deyirlər. Məsələn, Sumqayıtın özündə də biz fikir versək, əsasən Müşri Abada gələn əsas Sumqayıtdan namaz ibadət edənlər idi. Bakıdan da düzü gəlirdilər, çox az idi. Lakin bunun təbii ki səbəbi imamı dəfələrə çalmışdılar ki, bəs deyin ki, bəs Bakıda namaz qılanlar bura gəlməsin. Təbii ki imam da dini cəhətdən heç kəs heç bir imam deyə bilməz ki, ay cəmaat, bəs kim harada yaşayır orada qılsın. Təbii ki bunu deyən, bunu tələb edən, bunu istəyən tərəflər orada yaşayanlar üçün şərait yaratmadılar. Təbii ki əgər Sumqayıtda məsələn məscid olsa, əhlüsünnə üçün, Sumqayıt cəmaatı məscid müşvidə nə işi var? Və ya Bakıda kifayət qədər namaz qılanlar üçün yer olsa, heç kəs Müşri Abad üçün getməz Müşri Abada. Təbii ki şərait olmadığına görə cəmaat harada namaz qılsın? Ola bilirsiniz, bunu deyən adam heç vaxt önündə Allaha bir dəfə səcdə eləməyib. Ümumiyyətlə İslamdan anlayışı yoxdur.
Məqsədləri nədir sizcə qamət?
Ola bilsin bəlkə toplantıdır və ya cəmaatın çoxluğu və ya qorxurlar ki, məsələn, radikallıq ola bilər, nəsə ola bilər. Baş açma olmur bizim.
Bax, necə yeri gəlmişkən, məscidlərin bağlanması, uçurulması, bu radikallığa doğrudan da gətirib çıxara
bilər. Təbii ki, bu radikallığa şərait yaratmaqdır və radikal qruplar da, məsələ bu cür hal, onlar çox sərf eləyir. Ki, cavanları başlanın allatmaq üçün dövlətə qarşı və ya ümumiyyətlə vətənə qarşı, ümumiyyətlə, hətta namaz qılanlara qarşı. Çünki məhz bizə də hücum eləyənlər məscidimizə qumbara atanlar, teroristlər, onlar da dindar idi. Məhz biz hakimiyyəti tərəf ki, hakimiyyətə qarşı çıxma olmaz, vətənə qarşı çıxma olmaz. Bu mövqeyimizə görə bizə qumbara atdılar namaz qılan yerdə. Və təsəllüm indi məscidlərin bağlanması təbii ki, o radikal qruplara şərait yaratmaqdır. Çünki onlar da çıxış edirlər ki, məscidlərə getməyin. Onların ideyasında budur ki, fikirlərində məscidlərə getməyin, cümə namazı qılmayın.
Xəvaricdirlər.
Bəli, xəvaricdirlər. Bəli, onların fikirləri budur. Çünki bilirsiniz, məscidlər elə bir ki, həmişə bir məktəbdir. Orada ab-hava onların istədiyi kimi olmadığına görə onlar öz tərəfdə olan məscidlərin yerimi tərəfində deyillər. Əksinə dövlət gərək yeni məscidlər tikməlidir. Orada sağlam fikirli adamlar qoymalıdır imamlar ki, onlar cəmaatı düzgün dini başa salsınlar.
Onlar Azərbaycanda İslam dövləti yaratmaq istəyirlər yoxsa məqsədləri?
Təbii ki, onların məqsədləri həm İslam dövlətidir, həm başqa fikirlərdir. Yəni, təbii ki, lakin çıxışları bəli İslam dövləti qurmaq üçündür.
Və nəticədə belə deyə də onda belə bir söz var. Deyir, onların çörəyinə yağ çəkmək belə türklərdən məsəl var əkmək.
Bəli, təbii ki, belə şərait ancaq radikal qrupların xeyrinədir və onların yayılmasının elə bir ki artmağına səbəbdir. Çünki adi bir misal seçəkim, Sumqayıt.
Bəli.
Sumqayıtda bir balaca məscid var idi. Bu məcburi köçkünlərin bir qəsəbəsi var idi. Orada ortada
məscidin adı necə idi?
Məscidə də oxşamırdı. Məscid də deyildi, ev idi.
Mən təxminən bilirəm
orada. Hə. Ora cəmaət gəlirdi, sünnilər namaz qılırdılar, sünni cəmaəti. Mən də dəfələrlə getmişdim ora. Gedirdim ora, əlaqə var idi. Heç nədən o məscidi bağladılar. Heç nədən o məscidi bağladılar. Müəyyən səbəblər də bildirilmədi və güya ki qeydiyyat yox idi. Qeydiyyata da hər şey hazırladılar, apardılar, lakin qəbul etmədilər. Necə ki hal-hazırda heç bir sələfi
qeydiyyatınız yoxdur.
Bizim Gəncədə məscidin, sünni məscidin, sonra Ələtdə və başqa yerlərdə harda ki o sələfi cəmaatı var, hətta sələfi yox, ümumiyyətlə fərqi yoxdur sünni, cəfi sünni. Çox yerlərdə dini icma qeydiyyata alınmayıb, yaxın qoymurlar. Yəni Gəncədə dedilər ki,
seçim burada necə aparılır? Seçim necə aparılır? Hansılarının qeydiyyat alırlar, hansıları qeydiyyat
alırlar? Belə başa düşmür ki, ümumiyyətlə belə bir saat təsəvvür, ümumiyyətlə demək olar ki, rahat sələfi icmanın heç birinin qeydiyyat alınmır, heç biri. Məsələn Sumqayıtda
ancaq məscidə dadaşı da qeydiyyat almırlar,
onlar şeylər. Bəzi indi bəzi məscidləri belə almırlar, amma əsasən sələfi icmanın heç birinin qeydiyyat almırlar, heç birini. Yaxın qoymurlar dini qurumlara. Və baxmayaraq dini qurumlar hansı şərtləri edib, nə kağızlar lazımdır, onları yığır bəzi icmalar. Bizə də məsələn bir icra hakimiyyətinə kağız lazım idi. Onu icra hakimiyyəti bizə vermədi. Hansı ki biz orada 10 ildir
fəaliyyət göstərirdik. Müsbət rəy olmalıdır. Sonra Qafqaz müsəlmanları.
Bəli, bəli, bəli, onlar heç biri vermədi. Ona görə məsələn Sumqayıtda nə oldu? Məscid bağlandı, radikallığın mərkəzinə döndü və olan hadisələr də məsciddə patlayış və bəzi həm daima görürsü ki, hər il məhkəmələr keçir. Demək olar ki, o tutulanların çoxsu elə o Sumqayıtdandır.
Yəni bağlanan məscidə bağlanmasından
bağlanandan sonra təbii ki, radikal qruplar orada fəallaşdılar. Ora bir mərkəzə çevrildi. Və mənə gəlir ki, dövlət bundan dərs almaqdansa, bu əməli başqa yerlərdə də deyir. İndi bilmirəm, indi bəzi də ola bilsin, başqa cür yanaşır ki, uzaq başı, məsələn, radikal oldu, tutub atacaq türməyə. Lakin türmədə məyər o həmişəlik qalmayacaq ki, və ya saqqalını qırxdıq, bu radikal olmayacaq. Bu əksinə vəziyyəti daha da gənginləşdirməkdir. Yəni bu olsa türmədən çıxacaq və daha pis vəziyyətdə.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Əbu Bəkir Məscidinin imamı Hacı Qamət Süleyman və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qəlimə Zahiddir. Əhməd bəy, sizin yəni məlumatınız yoxdur ki, təxminən neçə məscid rayonlu, Bakılı, yəni fəaliyyətə dayandırılıb son illərdə?
Bir sürü dəqiq məlumatım yoxdur, onu saymaq lazım. Belə dəqiq məlumatım yoxdur.
Ancaq yəni çoxdur da bilmək.
Bəli, çoxdur. Məsələn, Gəncənin özündə bu vəziyyət çox gərgindir. Sünni cəmaatı o məscid balanından sonra bir Şah Abbas deyilən məscid var. Orada bir balaca otaqdır, 3-ün 4-ə. Bəlkə də 4-ün 4-ədir. Orada da təsəvvür edin bir 500 nəfər, 1000 nəfər namaz qılan. Ora neçə nəfər girə? Bayra da düzüləndə gəlib qoymurlar ya orada namaz qılanlar arasında çox söhbət olur. Məyə yəni ki bu bəzi adamlar olub isə hətta bu söhbətdən sünnişə söhbət eləmək istəyir. Və ya bu belə yəni ki bunu gətirib çıxardır. Bunu gətirib çıxardır. Ona görə vəziyyət heç yaxşı deyil.
Aydın.
Dini vəziyyət heç yaxşı deyil.
Qənimət bəy istək. Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Qənimət bəy qeyd edir ki bu radikallığı artırır və görünür ki artıracaq hələ.
Nə qədər hökuməti ittiham edirəmsə, bir o qədər də bizim dini icmaları ittiham edəməyə hazıram. Çünki ölkədə bu qədər proseslər baş verir. Dinə qarşı, inancı insanlara qarşı, onların ibadətxanalarına qarşı, onların mənəvi dəyərlərinə qarşı. Amma mən bu adamların heç bir fəallığını görmürəm, heç bir etiraz hərəkatını görmürəm, etiraz görsən işlərini görmürəm. Bəyəm, axı İslam dini, belə deyək, xristiyanlıqda olduğu kimi bir pasifist din deyil. Yəni, bir üzvə şillə vurdular, o bir üzvə çevir, burada elə bir anlayışı yoxdur. İslam dinində elə, yəni, zalıma qarşı zalım olmaq vardır. Yəni, başa düşmürəm. Əgər sənin mənəvi heysiyyətin tapdalanırsa, sənin dini dəyərlərin tapdalanırsa, sən hansısa formada etiraz bildirməlisən. Bu etirazlar yoxdur ortalıqda. Adamlar sadəcə olaraq hökumətin hansısa təzyiqlərinin qarşısında, hətta lap razılaşsaq belə ki, bu hökumətin ümumi siyasəti deyil, ayrı-ayrı dövlət məmurlarının öz başnalığıdır. Bu daha pis deməli, ayrı-ayrı hansısa məmurların qarşısında da bu adamlar qaçıb dağılıb pərən-pərən düşürlər. Bu adamlar təşkilatlanmalıdır, bu adamlar öz etirazlarını mütəşəkkil formalarından istifadə etməlidirlər. Mənim məsələn məlumatıma görə Azərbaycanın böyük şəhərlərinin birində bir məsciddən xeyli miqdarda heroin çıxarılmışdı. Sonra həmin belə deyək ki, adamların belə haqqında çox yaxşı belə mükafatlandırıcı tədbirlərdən əsərdə tutdu. Mən burada az çəkmək istəmirəm. Əgər Sumqayıtda məscidi bağlayırlarsa, Sumqayıt ölkədə narkomaniyanın ən çox yayıldığı bölgələrdən biridir. Bu elə narkomaniyanın narkobaronların işinə yaramaq deməkdir. Və yaxud da olsun Gəncədə, olsun məsələn Mingəçevirdə, olsun Cənub zonasında, Bakı şəhərinin özündə. Bu ölkədə narkomaniyadan insanları çəkindirəcək ən böyük arqument, ən böyük faktor İnamdır, dinə inancdır, dini ibadətlərə başlamaqdır. Bunun da əsasları dağıdılırsa, burada elə ola bilsin o faktorda dayanır. Aydın. Yəni faktorlardan biri də odur.
Qənimət bəy, sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Bir Qənimət bəyin fikirlərindən münasibətiniz necədir? Yəni Qənimət bəy qeyd edir ki, nə qədər məscidlər bağlansa da, fəaliyyəti dayansa da, inanclı insanların buna yetərli etirazı yoxdur. Bir buna münasibətiniz necədir? Bir də ki, siz necə hesab edirsiniz? Bu doğrudan da məscidlərin bağlanmasında indi Qənimət bəy bir səbəbdən danışdı. Siyasi nöqteyi nəzər ola bilərmi? Məsələn mən eşitmişəm ki, məsələn deyək ki, Şamaxıda belə bir məscid var və yaxud başqa yerlərdə ki, məscidə dövlət başçısının yaxud mərhum prezidentin şəkilləri vurulur və yəni məscid fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə məscidə dövlət başçısının portretinin vurulması nə dərəcədə düzgün bir məsələdir?
Bilirsiniz, qaldı ki o etiraza. Təbii ki biz hani, sünni cəmaati bu etirazı bu qanun çərçivəsində nə lazımdır etmişik. Yəni məktublarda yazmışıq hakimiyyət məsələn tərəfinə, məsələn prezidentə, başqa tərəflərə, həm məhkəmə yoluna istifadə etmişik bu yolları, ancaq heç bir fayda verməyib, ancaq başqa yollar bizim əqidəyə görə düzgün deyil. Yəni, biz məsələn çıxıb hakimiyyətə açıq aydın belə etiraz eləmək düzgün deyil bizim əqidəyə görə. Ona görə biz sakit dayanmışıq, lakin biz inanırıq ki, bu davam eləməyəcək, bu məscidlər açılacaq sonda axırı. Çünki bu ged-gedə vəziyyət heç yaxşılığa getmir. Yəni, bu bir. İkinci də qaldı ki, şəkil məsələsi və ya başqa məsələ. Ümumiyyətlə şəkil İslamda olmaz. Amma qaldı ki məsciddə. Yəni kimliyindən asılı olmayaraq mən düzü görməmişəm hansı məsciddə.
Ümumiyyətlə sizə belə müraciətlər olub mu?
Yox,
belə bilmirəm. Eşitməmişəm.
Azərbaycanda görməmişəm ki hansı məsciddə şəkil olsun, yəni prezidentin şəkili. Görməmişəm onu.
O barədə də eşitməmişəm.
Yox, eşitməmişəm, yox. Çünki dünyanın mən heç bir yanda görməmişəm hansı prezidentin məsciddə şəkili olsun.
Ancaq necə hesab edirsiniz? Bu yəni hansı məscidin bağlanması, hansı məscidin bağlanmaması, fəaliyyətinə imkan verilməsində siyasi nöqteyi nəzər ola bilərmi və yaxud ola bilərmi ki hansısa bir məmur və yaxud hökumət bəzi nəzarətində olan məscidlərin fəaliyyətinə imkan versin, nəzarətində olmayan məscidlərin fəaliyyətinə imkan versin.
Burada heç bir şey aydın deyil. Ona görə biz demək çox çətindir. Burada hər bir faktor ola bilər. Hər bir faktor adı, məsələn, o prosesin özü, məsələn, məscidin bağlanması. Məsələn, polis göndərilir. Elə bir ki, məsələn, hansısa bir cinayətkarlardır və ya cinayətçidir, əgər məscidin bağlanması və ya müvəqqəti dayandırılması prosesi varsa, bunu müəyyən bir tərəflər var, dini qurumlar var. Dini idarə var. Bu yazılı surətdə, qanun çərçivəsində gəlib bunu həyata keçirməli. Amma heç bir o tərəflərdən heç bir xəbər gəlmir. Dini qurumlardan heç bir gəlmir, rəsmi bir müraciət gəlmir və polislər gəlir, məscidi bağlayır və etiraz eləmək təbii ki, mümkün deyil. Yəni etiraz eləyəcəksən, heç də namaz qılmaq qəbul olmayacaq.
Bəs bundan sonrakı daha doğrusu niyyətiniz nədən ibarətdir? Yəni belə çıxır ki, məscidin fəaliyyətinin dayandırılması ilə artıq razılaşmısınız da. Ola bilərmi ki?
Təbii ki, xeyr, heç kəs razılaşmayıb. Heç kəs razılaşmayıb məscidin bağlanmasına. Biz gözləyirik sadəcə, gözləyirik. Gözləyirik, biz bilirik ki, inşallah bu belə davam etməz.
Əgər bir etiraz yoxdursa, təbii ki, pisləşməkdə gedəcək. Rəhmətli Mirzə Ələkbər Sabir deyir ki, artıqca həyasızlıq olur el-mütəhəmmil, hər zülmə düzən insanları neylərdən ilahi. Mən bu proseslərin daha da pisləşə-pisləşə gedəcəyini gözləyirəm, proqnozlaşdırıram və hesab eləmirəm ki, sadəcə olaraq biz heç nə etməsək, bizim etirazımız hansısa formada maddiləşməsə, hansısa formada ictimailəşməsə, bu proses inşallah yaxşılığa doğru gedər deyə düşünə bilmirəm. Eyni zamanda mən hörmətli Hacı Qamətin fikirlərini də bölüşmürəm ki, bizim inancımızda etiraz yoxdur. Etiraz sələfilərin qəbul etmədiyi sufizmdə yoxdur. Yunus Əmrənin məşhur bir formulası var. Döyənə əlsiz gərək, söyənə dilsiz gərək, dərviş onsuz gərək sən dərviş olamazsan. Amma mən bildiyimə görə bu dünya görüşü də hər halda sünni məzhəbi bölüşmür. Sələfilər də bölüşmürlər. O yerdəki Allahın buyruğuna, yerdəki inzibati çevrələrin zorakılığı var. Allahın buyruqlarını xilas eləmək üçün etiraz eləmək lazımdır. Etiraz sadəcə olaraq təbii, etiraz biz demirik ki, ya mən elə düşünmürəm ki, etirazın hansısa vəhşi və yaxud radikal forması olsun. İnsan özünün inancını sərgiləməlidir. Bu elə əslində bu da elə dinin bir təbliğidir. Bu da Allahın buyruqlarının bir təbliğidir və onu eləmək lazımdır. Bəli,
bu situasiya təkcə dini sferada deyil də, deyək ki, siyasi məsələlərlə də bağlı, deyək ki, partiyalar var ki, deyirlər ki, seçkilər saxtalaşdırılır, ancaq siyasi qüvvələr də ciddi etiraz ortalığa qoya bilmirlər. Yəni bu təkcə dini sferada deyil də bu vəziyyət, başqa
təbii, mən ona görə söhbətimin əvvəlində dedim ki, bu yalnız bir din məsələsi ilə bağlı deyil, cəmiyyətin həyatının ən müxtəlif və bütün sektorlarında bu zorakılıq müşahidə olunur. Amma gəlin indi müqayisə eləyək. Bir siyasi partiyanın siyasi dəyərləri daha müqəddəsdir, yoxsa bir dini qrupun, dini qruplaşmanın, dini icmanın dini dəyərləri?
Sizcə hansı daha dəyərlidir?
Məncə dini icmanın qəbul etdiyi dini dəyərlər daha müqəddəsdir, bu ilahi qutsal bir mahiyyətə bağlıdır. Əgər biz daha müqəddəs olanın müdafiəsinə qalxmırıqsa, daha müqəddəs olanın əleyhinə yönələn tədbirlərə, zorakılığa qarşı etiraz eləməkdən özümüzü çəkindiririksə bir cəmiyyət olaraq, o halda ümumiyyətlə bəlkə siyasi etirazlardan danışmaq yerinə düşmür. Hərçənd mən belə hesab edirəm ki, cəmiyyətdə indi hal-hazırda müqaviməti hiss olunan, etirazı adi silahlanmamış gözlə görünən yeganə sektor elə siyasi sektordur.
Qamət bəy, sonda fikirləriniz var?
Sonda fikrim budur ki, təbii ki, bu etirazlar dini cəhətdən qaydalar var. Biz baxırıq, bir fayda verəcəksə, bir mənasız, bir faydasız bir hərəkət olacaq. Əksinə vəziyyəti daha da gərginləşəcək. Xüsusən də əgər sənin burada səsin azdırsa, sənə səs çıxarsan, o səs də lap azala bilər. Ona görə biz öz vəziyyətimizə görə, yəni addım atırıq və ona görə təbii ki, yenə biz şəriət qaydasından öz etirazımızı bildiririk. Məsələn, məktublar yazırıq, məsələn, məhkəməyə veririk bəzi tərəfləri ki, bəs öz haqlarımızı istəyirik, tələb edirik öz haqlarımızı. Lakin heç bir fayda verməyib. Ona görə mənə gəlir ki, bunlar hamısı mənasızdır. Amma qaldı ki, sonda, yəni son sözüm, yəni təbii ki, məsələn, həll elmi hakimiyyət əgər istəyirsə, demirəm yeni məscidlər tikilsin, heç olmasa bağlı məscidlər açılsın, bağlı məscidlər açılsın, müəyyən qədər bu məsələ həll olunacaq və bu dini sıxıntılar biraz dayansın, yəni xüsusən rayonlarda bu saqqal qırxmaq və s.
Hələ də davam edir.
Bəzi rayonlarda çox təəssüf ki, davam edir hələ.
Mən sizdən sonunda bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Çox qısa bir fikrinizi bildirərsiniz. Təxminən bir neçə il əvvəl mən prezident administrasiyasının icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin bir məqaləsini oxudum. Dini şəraitlə bağlıdır. O qeyd edir ki, Azərbaycan üçün Azərbaycan əhalisi ilə müqayisə edəndə Azərbaycanda məscidlərin sayı çoxdur. Siz necə hesab edirsiniz? siz?
Biz bunu bilmək üçün kifayətdir ki, 5-ci gün gedin baxın məscidlərə, görün vəziyyət necədir. Cəmaat bayırda qılır. Məscid əksinə azdır. Ola bilər rayonlarda olsun. Rayonun cəmaatına görə, kənd cəmaatına görə böyükdür. Amma şəhər cəmaatı üçün etiraf eləmək lazımdır ki, məscid azdır.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Azərbaycan parlamenti mayın 25-də ötən ilki dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsini plenar icrasında müzakirə etməlidir. Gələn həftə Mərkəz Seçki Komissiyası yeni seçki siyahılarını açıqlamalıdır.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Əbu Bəkir Məscidinin imamı Hacı Qamət Süleyman və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.